Bratři a sestry zde v sále, bratři a sestry, i vy, kdo jste doma, nebo když nás sledujete prostřednictvím internetu, tak všechny vás vítám k té první biblické hodině v tomto roce, kde budeme pokračovat společně tím pohledem do Matoušova evangelia. Zahájíme zpěvem, my tady v srdcích, protože nemůžeme, ale vy doma můžete, písně číslo 12, Pán Bůh je přítomen. Tak každý podle svých možností se připojíme k této písni. Pán Bůh je přítomen. Před modlitbou přečtu ze žalmu 119. několik veršů od verše 129. Tvá svědectví jsou divuplná, proto je má duše zachovává. Kam tvá slova proniknou, tam vzchází světlo. Neskušení nabývají rozumnosti. Dychtivě otvírám ústa, toužím po tvých přikázáních. Shlédni na mne. Smiluj se nade mnou podle toho, jak soudíváš ty, kdo milují tvé jméno. Tolik z žalmu a stišíme se k modlitbě. Náš svatý Bože, děkujeme za to, že i v této chvíli, i na tomto místě my všichni, kdo jsme spojeni prostřednictvím internetu, smíme vědět, že ty jsi přítomen, že ty jsi s námi. A taky za to velmi děkujeme a toužíme i dnes slyšet tvé slovo. Toužíme potom, aby tvá slova přinášela světlo, aby tvé slovo nám přidávalo tu rozumnost. A tak toužíme potom, aby v tom všem si nás mohl tvým slovem i nejenom potěšovat, ale i kárat, jak píše žalmista, i soudit, ale soudit nás jako ty, kdo milují tvé slovo, tvoje jméno. Ano, chceme být takovými a tak tě velmi prosíme, aby i tato chvíle ve tvé blízkosti, u tvého slova, nás na té naší cestě vedla dál, abychom mohli pokračovat na té cestě, na které nás ty sám doprovázíš a aby nás ty naše kroky vedly do tvé blízkosti. Prosíme tě i v této chvíli za celou naši zemi, za ty mnohé nemocné, aby jsi se nad nimi smilovával. Prosíme za ty, kdo o ně pečují. Prosíme za ty, kdo odchází v samotě. Prosíme, skláněj se i k ním. A dej, abychom opravdu žili pokorně před tebou, abychom si uvědomili, že je to jenom tvá milost, která nás drží při životě. A tak ti děkujeme za to, že i tvé slovo nás k tomu dnes povede. Amen. Z Božího slova přečtu ten dnešní oddíl. Je to začátek 3. kapitoly Evangelia podle Matouše, tedy je to popis začátku působení Pána Ježíše, ale nejprve budeme číst o Janu Křtitelovi. Za těch dnů, mohli bychom to číst za oněch dnů, vystoupil Jan Křtitel a kázal v judské poušti. Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské. To je ten, o němž je řečeno ústy proroka Izajáše, hlas volajícího na poušti, připravte cestu páně, vyrovnejte mu stezky. Jan měl na sobě šat z velbloudí srsti, kožený pás kolem boků a potravou mu byly kobylky a med divokých včel. Tehdy vycházel k němu celý Jeruzalém i Judsko a celé okolí Jordánu, vyznávali své hříchy, dávali se od něho v řece Jordánu křtít. Ale když spatřil, že mnoho farizeů a saduceů přichází ke křtu, řekl jim, plemeno zmíjí, kdo vám ukázal, že můžete utéci před nadcházejícím hněvem? Neste tedy ovoce, které ukazuje, že činíte pokání. Nemyslete si, že můžete říkat, náš otec je Abraham. Pravím vám, že Bůh může Abrahamovi stvořit děti z tohoto kamení. Sekera už je na kořeni stromu. A každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně. Já vás křtím vodou k pokání, ale ten, který přichází za mnou, je silnější než já, než jsem hoden ani toho, abych mu zouval obuv. On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm. Lopata je v jeho ruce a pročistí svůj mlad. Svou pšenici schromáždí do sýpky, ale plevy spálí neuhasitelným ohněm. Tolik z dnešního čtení z Evangelia. A budeme znovu zpívat píseň číslo 245. Píseň 245, Nejmilejší Ježíši. Hospodine, veď mě cestou své pravdy a vyučuj mě, vždyť si Bůh má spása. Amen. Za těch dnů nebo za oněch dnů vystoupil Jan Křtitel a kázal v Judské poušti. Ten časový údaj, že za těch nebo za oněch dnů může na první poslech znít trochu překvapivě, protože Matouš tady v tom svém vyprávění přeskočí téměř 30 let, vynechá celé dětství Ježíše. Když teďka jsem si vzpomněl, že jsem dneska četl takové dětské moudro, když se jedná o to dětství Ježíšovo. Dnes je ten svátek tří králů, o kterých nevíme, že byli králové a nevíme, kolik jich byli. Nevíme, kolik jich bylo, a to je jedno. A tak se nějaký dědeček ptá svého malého vnoučka, jestli ví, co mu ti mudrcové přinesli tomu malému Ježíši. A vnouček mu to začne vypočítávat a říká, no ty mu přinesli zlato, mirhu a nočník. Dědeček jako překvapeně se ptá, nočník? A vnouček má hned odpověď, říkal, no, tehdy se tomu říkalo kadidlo. Takže z toho dětství Pána Ježíše skutečně nic tady Matouš nepopisuje, ale vlastně naváže přesně tam, kde začíná i evangelista Marek tu svoji zprávu Janem Křtitelem a dospělým Ježíšem, který se za nedlouho objeví po jeho boku. A celou tu dobu několika desetiletí překlene slovy za těch dnů nebo za oněch dnů, jako by to na ten první poslech se nám to zdá, že jako by se teprve včera vrátili z Egypta. Ale musíme si uvědomit, že v jaké době Matouš píše to své evangelium. Bylo to někdy patrně 10 či 15 let po židovském povstání, které bylo potlačeno, už neexistuje chrám, nejvyšší rada, ani velekněz a z Jeruzaléma jsou ruiny a z Galileje se stala válkou zničená země. A když on teda mluví o tom, co se, když vypráví, o čem bude ten další příběh, tak on tam říká, že to se odehrávalo za oněch, můžeme si doplnit, předválečných časů, a že to bylo v těch oněch předválečných časech, kdy všechno bylo ještě normální. A tak tedy v těch předválečných dobách se jednoho dne objeví v Judské poušti zvláštní postava, která brzy získala přízvisko Křtitel. A je to velice zvláštní, že z našeho pohledu to zní velice divně, že někdo začíná kázat v pustině, v lidu prázdné pustině, ale za chvilku se tam seběhnou posluchači. Ale je vidět i z tohoto, že Jan byl postava jistě velice mimořádná a že se dotýká témat, které jsou pro Izrael, pro Izraelce velice důležité a že i oni za ním přichází lidé, jak potom v pozdějších časech v 3. a 4. století přicházeli lidé k poustevníkům, k pouštním otcům, kde také hledali jakousi orientaci pro svůj život. A tu podstatu jeho kázání shrnuje Matouš v tom 2. verši. Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské. To je ta podstata zvěsti Jana Křtitele. Dá se říci, že na to vlastně přesně tak navazuje i Pán Ježíš, ale my si musíme toto zhuštěné vyjádření trošku přiblížit. To všechno, o co tam šlo, i v tom Janově zvěstování, se odvíjí od království nebeského. A je zvláštní, že právě u Jana se tento pojem království nebeské vyskytuje nejčastěji. Ale myslí tím totéž, co království boží. Badatelé, kteří se zabývají Matoušovým evangeliem, se domnívají, že on tam používá to označení nebeské, že tím vychází vstříc teda těm židovským nebo židokřesťanským čtenářům, protože židé se báli vyslovovat nebo se vyhýbali vyslovovat slovo Bůh, ale je to taková domněnka. Na druhou stranu i u Matouše to tam zazní místo království nebeské, království boží. Ale to, co je tam podstatné je ten termín království. A ten termín je důležitý proto, že to království neznamená ani tak nějaké území, ale to království znamená vládu. A to bylo vlastně v té době, kdy králové ještě něco znamenali, a takže to království vlastně vyjadřoval sám král. A až teprve víceméně za druhé, to bylo území, které se mu podařilo nějak podrobit, získat, území, kde tu vládu uznávají. A bylo to vlastně v tehdejší době těch různých bojů, které to území a ta část světa procházela, že když se takový král přiblížil k hranicím, kde ho předtím ještě neuznávali, když přišel s velkou armádou, tak všem bylo zjevné, že ty hranice se budou měnit. Že ten mocnější král, který se blíží, obsadí to, co mu předtím ještě nepatřilo. A to je, myslím, velice důležité, abychom si toto odnesli z toho Janova zvěstování, že když Jan říká, přiblížilo se království nebeské, tak on tam neříká především to, až jednou zemřete, tak budete mít možnost být v těch nebeských prostorách, tam to je to nebeské království. Takhle to tam vlastně nemůžeme číst, ale ti jeho posluchači to vnímali, přiblížilo se království nebeské, přiblížilo se boží převzetí moci. A oni to prožívali velice bolestně, že žili pod tou římskou správou, ale na hranicích té římské moci už stojí Bůh. A vlastně jeho převzetí moci, to už je jenom víceméně otázka času. A možná řeknete, že je to příliš politizované, ale těm posluchačům v tehdejší době a v té situaci to tak do jisté míry mohlo znít. A vidíme to, že vlastně pán Ježíš na to navazuje s tím, že musí vysvětlovat, že to převzetí boží moci probíhá jinak, než oni si představují lidé, kteří to viděli většinou jenom v té oblasti politické. Ale to, co je tam velice důležité, přichází převzetí boží moci nebo převzetí moci někým, který podle Janových slov přichází hned za ním a přiblížil se. Přiblížil se, jakoby stál už na těch hranicích. A to je, myslím, velice důležité pro vnímání božího království nebo nebeského království. Je to království, které převezme moc. A na to navazuje to známé slovo, které se obvykle překládá činíte pokání, tak to asi známe, to je ta metanoia, ale ono to tam je spíš, je dobře přeložit, jako změňte svoje smýšlení, nebo zamyslete se nad sebou. A o čem teda měli ty lidé přemýšlet? Tak představme si člověka, který se doví, že na hranicích království, ve kterém žije, stojí mocný král a zanedlouho vstoupí do toho města nebo místa, kde tento, kde tito lidé bydlí a vlastně zachránit se mohou jedině tím, že třeba na poslední chvíli jakoby přešli na tu druhou stranu. Ještě v té době, než došlo k tomu převzetí té moci, aby se postavili na, to, na tu stranu toho přicházejícího zástupce nebeského království. Třeba tím, že se nechají od Jana pokřtít. A to je i v příběhu tam dalšího vyprávění je vlastně charakteristické, že se blíží změna režimu. Už to bude jinak. A je strašně zajímavé, že na tuto zvěst, že se přiblížilo království nebeské, nejcitlivěji reagují ti, kdo byli v tehdejší době kolaboranti jako celníci, kteří spolupracovali s Římany. A že ti to velice dobře vnímali, tak i tady je čas změnit toho, s kým budu spolupracovat. Už ne Řím, ale nebeské království. A zajímavé, že nejméně ta zvěst pohne farizeji, protože oni se stále považovali, že oni jsou na té správné straně, stále. Že oni stojí na té boží straně. A přitom se velmi, velmi mýlili. Ale to, co tady Jan, když to Janovo poselství můžeme si přeložit jako, že ohlašuje změnu režimu, která je na spadnutí, že sice Boží království ještě nenastalo v plnosti, ale už se může mocně projevovat. Jakoby už, když zůstanu u té představy pozemských králů, jakoby ta armáda už stojí na hranicích a je jasné, že jak to dopadne, tak se podle toho zařiďte. To království lidské, ať je to, jsou to Římané, ať to je kdokoliv jiný, to není definitivní. Blíží se ten skutečný panovník, pán pánům a král králu. A vy se podle toho zařiďte. A Matouš pokračuje, to je ten, o němž je řečeno ústy proroka Izajáše, hlas volajícího na poušti, připravte cestu páně, vyrovnejte mu stezky. To vlastně je tady citace, aktualizace z Izajáše 40. kapitoly 3. verš, hlas volajícího, připravte na poušti cestu, Hospodinu, vyrovnejte na pustině silnici pro našeho Boha. Připravte cestu, Pán Bůh je na cestě k nám, Bůh je na cestě převzetí moci. A vlastně to Janovo kázání a tak, jak to Matouš píše, že z pouště přichází Bůh osobně a čiňte pokání, to je něco jako upravte příjezdovou cestu, aby se mohl k vám dobře dostat. Je to, ale to je u toho Jana, on vlastně zvěstuje boží blízkost. Pán Bůh se přiblížil. Zbývá jenom rozeznat a pochopit, jakým způsobem. To je to velice důležité. Jan měl na sobě šat z velbloudí srsti, 4. verš, kožený pás kolem boku a potrovou mu byly kobylky a med divokých včel. To, jak byl Jan, jak Jan vypadal a jaké měl stravovací návyky nebo i odívací, to velmi vybočovalo i v tehdejší době a vybočovalo by to i pochopitelně dnes. Jakoby najednou tady vystoupila postava z dávnověku a je velice zajímavé, že, a to je to, u Matouše je typické, že on třeba jenom nějakou myšlenku naťukne a nechá čtenáře přemýšlet a i s tím popisem Jana Křtitele vlastně odkazuje, že nějak tak podobně vypadal už Eliáš o mnoho staletí dříve. A i on tím svým vnějším projevem, oblečením vlastně do jisté míry provokoval. A v 2. královské, v 1. kapitole, tam čteme o tom, jak král Achaziáš se ptá poslů, kdo jim dal vzkaz, který mu mají vyřídit. A tam čtu: otázal se jich, jak vypadal ten muž, který vám vyšel vstříc a mluvil k vám tato slova. Oni mu řekli, byl to muž v chlupatém plášti a bedra měl opásaná koženým pásem. To řekl, to byl Eliáš Tyžbejský. Tedy dalo by se říct, že Jan Křtitel zvolil styl, nebo dneska bychom řekli, outfit, který se tomu Eliášovu stylu nápadně podobá. Ale on to naznačí a potom vlastně až později v 11. kapitole to Pán Ježíš řekne naplno, když říká, neboť všichni proroci i zákon prorokovali až po Jana, a chcete-li to přijmout, on je Eliáš, který má přijít. Takže Pán Ježíš tuto myšlenku vlastně dotáhne až do konce. 5. a 6. verš, tehdy vycházel k němu celý Jeruzalém i Judsko a celé okolí Jordánu. Vyznávali své hříchy a dávali se od něho v řece Jordánu křtít. To putování za Janem na poušť mohlo být do jisté míry tak symbolicky chápáno jako putování za svobodou, jako útěk ze zajetí, z domu otroctví, z těch problémů, ve kterých žili, a jakoby tak tady přiběhli k Pánu Bohu, který už stojí na hranicích země, na té pohraniční poušti. Ono to Janovo působení na poušti může mít v tom starém zákoně hned dva předobrazy. Tím prvním je ten exodus z otroctví, kdy byla cesta putování z pouště do svobodné země, do zaslíbené země. Ale Izrael vlastně procházel tou pouští ještě i když se vraceli z babylonského zajetí, z pouští zpět do zaslíbené země. A asi obojí má a dává smysl, že dokonce bychom mohli říci, že Izajáš, jak jsme ho už citovali ve své zvěsti, o návratu z Babylona, zdůrazňuje právě tu cestu pouští aby i na ten exodus zřetelně navázal. A takže myslím, že i toto tam má velmi hluboký význam. Je tam jedna zajímavá formulace, že ti, kdo se nechávají, když to doslovně řekneme, nechávali křtít vyznávajíce hříchy. To slovo vyznávajíce je vlastně, není tam řečeno, jestli vyznávali předem nebo při křtu nebo třeba až potom, ale to asi není tak úplně důležité v tom smyslu, ale že to důležité je tam to, že ti lidé tam přišli, aby tam ty hříchy to nechávali za sebou v tom domě, obrazně řečeno, otroctví egyptského či babylonského, ze kterého právě vyšli. Ale když spatřil, tedy Jan, že mnoho farizeů a saduceů přicházeli ke křtu, řekl jim: plemeno zmíní, kdo vám ukázal, že můžete utéct si před nadcházejícím hněvem. Možná, že nás zaskočilo, že Jan takovým dost drsným, nepřívětivým způsobem téměř jako by litoval, že právě tito farizeové a saduceové stačili přeběhnout ještě na poslední chvíli, ale jako by oni byli zodpovědní i za ten stav, ve kterém ten národ žil. Možná je to i proto, že se ten Janův křest stal v tehdejší době jaksi trošku módou, že to patřilo k tomu, aby šel člověk za Janem na poušť. A saduceové a farizeové se oficiálně k Janovi jako nehlásí, jsou k němu velmi zdrženliví, ale tajně za ním, tedy, nebo ne tak otevřeně za ním přichází, aby je pokřtil, a jako by tím Jan říkal, oficiálně mě neuznáváte, ale neoficiálně přicházíte. A tak tam vybízí, tak neste tam doma ovoce svého rozhodnutí. A nejenom tak, že to byl, jestli tady byli u mě. A pokračuje: nemyslete si, že můžete říkat, náš otec je Abraham. Pravím vám, že Bůh může Abrahamovi stvořit děti z tohoto kamení. A jestliže se tedy vrací ke svému lidu Pán Bůh v tom zvěstování nebeského království, jestli se vrací, aby naplnil ta zaslíbení daná Abrahamovi, tak právě tady Jan musí říci, že vůbec není tak zcela jasné, že do toho zahrne všechny. A jakoby tam vzniká teď rozhovor, kdo tedy může se dovolávat Abrahama. A víme, že i v Novém zákoně, zvlášť apoštol Pavel se tomu věnoval v listu Galackým, a on to tam říká v té 4. kapitole, že pravým Abrahamovým dědicem je ten, kdo jako Abraham věří a vyjde ze svého Babylona do neznáma, můžeme říct i do pouště. A že tam uvěřil Abraham a bylo mu to počteno za spravedlnost. A i tato zvěst Matoušova je vlastně velice blízká nebo shodná s apoštolem Pavlem, a u apoštola Pavla nakonec tím pravým potomkem Abrahamovým je Kristus, a my se k těm abrahamovským zaslíbením dostáváme jenom přes Pána Ježíše Krista. Sekera už je na kořeni stromů a každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně. A tímto obrazem jde Jan do větší hloubky než dřív. My jsme si v souvislosti, my jsme si přitom v těch předchozích biblických hodinách připomínali ten obraz toho pařezu, ze kterého vyrazí nový výhonek, ale Jan v tom jde ještě dál a říká, tady to bude od kořenů pryč, co nebude podle toho, jak těch pravidel toho přicházejícího nebeského království. Já vás křtím vodou k pokání, ale ten, který přichází za mnou, je silnější než já. Nejsem hoden ani toho, abych mu zouval obuv. On vás bude křtít Duchem Svatým a ohněm. To je jedno z takových klíčových míst, které ukazují na to Janovu zvěst, a když v těch následujících verších se objeví Ježíš a nechá se o Jana pokřtít, tak tam bylo potřeba velice jasně zdůraznit, že ve vztahu pán Ježíš a Jan Křtitel to není mistr jako Jan a žák, který jde v jeho stopách, nýbrž je to mistr, tedy pán Ježíš, a ten, který mu připravoval cestu. A v tom, že Jan říká, ten přicházející za mnou je silnější, doslovně přeloženo. To je zajímavé vyjádření z toho důvodu, že on ho nějak přesněji nepopisuje, ten přicházející. A mám za to, že tady můžeme vidět to propojení s tím proroctvím z knihy Daniele, 7. kapitola, kde je tam též řeč o někom, kdo se podobá synu člověku a přichází s oblaky nebeskými, zasedne po boží pravici a bude mu svěřen soud a budou mu svěřeny pravomoci odebrané pozemským vládcům. A tam taky to není úplně přesně popsáno, a myslím, že i Jan se drží toho Danielova proroctví, že ten přicházející za mnou může znamenat daleko víc, než by se na první pohled zdálo. A ten poslední 12. verš, lopata je v jeho ruce a pročistí svůj mlad, svou pšenici schromáždí do sýpky, ale plevy spálí neuhasitelným ohněm. Tady máme před sebou řadu obrazů posledního soudu jako třídění, že tady je to třídění zrna od plev. A je i v těch jiných Matoušových podobenstvích, tam je to vždycky toto třídění. V 13. kapitole u Matouše je to třídění pšenice a plevele. Stejně tak v 13. kapitole je třídění vylovených mořských živočichů. A nebo potom v té 25. kapitole třídění ovcí a kozlů. Tedy přiblížilo se nebeské království a ten přicházející si v něm udělá pořádek. Přichází shromáždit do stodol, ale nejdřív musí protřídit zrno od plevel. A tak i tady je velice důležité si uvědomit, že ten obraz toho posledního soudu není totéž v těch všech obrazech jako konec světa. Jistě ano, je to vyjádření i konce světa, ale je v tom poselství obsaženo ještě něco víc, že je to začátek nové éry, té spravedlivé éry, kde ten přicházející král skutečně nastolí ten svůj pořádek a že on určí to, co do toho nebeského království patří a co tam nepatří. Takže proto i tento obraz této činnosti toho přicházejícího. Chtěl bych na závěr jenom povědět, abychom si z tohoto oddílu odnesli to přiblížilo se převzetí boží moci. To je ta nejdůležitější zvěst. Možná si ještě promýšlejme doma ten obraz, že dochází ke změně režimu. Ještě to nenastalo, ale už může to nové království působit. Ta boží armáda už je na hranicích. A měli bychom se podle toho zařídit, abychom žili jako ten přicházející, ten, který chce s námi mít, abychom žili podle jeho slova, podle jeho pravidel a že ta výzva k činění pokání je zároveň zamyslete se nad sebou, zamyslete se nad způsobem svého života, jestli to, co žijete, odpovídá tomu přicházejícímu a blížícímu se nebeskému království. Tak dnes tolik z toho začátku působení Jana Křtitele a kéž by i toto poselství skutečně se promítalo do našeho života, do našeho myšlení, ale především i jednání. Zaspívejme píseň 467 Pomoz mi můj pane. Je to prosba, aby ten náš život nebyl bez ovoce, abych nežil planě, abychom mohli být na těch svých místech, tam, kde nás Pán Bůh chce mít. Tak my tady v sále v srdci a vy doma můžete zpívat bez omezení. Píseň číslo 467, Pomoz mi můj pane. Stišme se k modlitbě. Pane Bože náš, Děkujeme za to, že jsi nám připomněl, že ty vstupuješ do našich životů, ty vstupuješ do dějin tohoto světa a ty jsi ten přicházející, který přichází s nebeským královstvím. Prosíme, odpusť, kdy na tuto skutečnost zapomínáme, kdy jsme příliš zaujati tím naším královstvím, kde chceme být pány, kdy jsme příliš zaujati tím světem, ve kterém žijeme a který v mnohém určuje ten náš život. Děkujeme za toto připomenutí Janem Křtitelem, že ty přicházíš. Ty přicházíš a na nás je, abychom ti připravovali cestu ve svých srdcích, ve svých myslích, ve způsobu jednání. Abychom to, co tady prožíváme, ještě třeba částečně, mohli jednou prožívat s tebou v plnosti. A Bůh pokoje, nechť vás posílí ve všem dobrém, abyste plnili jeho vůli. On v nás působí to, co se mu líbí, skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva na věky věků. Amen. Z našich oznámení připomínám jen to, že v pátek 8. ledna ve 20 hodin budeme mít zase naše pravidelné online setkání ke společnému sdílení a modlitbám. Odkaz na připojení bude na webových stránkách sboru. Připojit se může opravdu každý, kdo má zájem. Příští neděli 10. ledna nám kázáním poslouží sestra Lída Hojková, kterou můžete znát z vysílání TVR. I nadále platí, že místa v modlitebně jsou pouze pro ty, kdo nemají možnost nás sledovat na internetu a kapacita našeho sálu umožňuje přítomnost 20 osob. V sobotu 9. ledna bude v naší modlitebně ve 13 hodin rozloučení s Jakubem Pavlíčkem. Místa v modlitebně jsou vyhrazena pouze pro nejbližší rodinu, ale i toto rozloučení bude možné sledovat na webu. Mysleme na tuto rodinu, na manželku Anetu i na blízké na svých modlitbách. Na závěr zpívejme píseň číslo 405. Zůstaň s námi, pane, když se stmívá. Píseň číslo 405.